Laudetur Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý otec František je v stabilizovanom zdravotnom stave, situácia však zostáva zložitá.
Vo Vatikáne prebieha jubileum dobrovoľníkov, večné mesto zaplnili najmä mladí ľudia zo všetkých kontinentov.
Na púde do Vatikánu prišlo hnutie pre život. Posolstvo svätého otca im prečítal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. K slovám posolstva sa vrátime v budúcom vysielaní.
Pápež venuje 1 000 000 eur na fond pre bývanie pre ľudí v núdzi.
Svätá stolica sa vyjadrila k spisom Valtorty. Nemožno ich považovať za diela nadprirodzeného pôvodu.
V Poľsku viac než 2000 reholníčok zachraňovalo Židov.
V jubilejnom roku Rím vzdáva hold maliarovi Caravaggiovi.
V sobotu 8. marca vás od mikrofónu zdravia
Miroslava Holubíková
a otec Martin Rábek.
Vatikán. Dnes ráno tlačové stredisko Svätej stolice informovalo, že pápež mal pokojnú noc. Včera večer vatikánske tlačové stredisko o zdravotnom stave pápeža Františka píše:
Včera sa pápež približne 20 minút modlil v kaplnke svojho apartmánu na 10. poschodí nemocnice Gemelli. Počas dňa sa venoval zo pár pracovným povinnostiam. Lekári hodnotia jeho stav ako stabilný, avšak situácia zostáva naďalej zložitá. Prognóza si vyžaduje ešte čas.
Vatikánsky hovorca Matteo Bruni dodal, že samotný svätý otec si prial, aby vo štvrtok večer na začiatku modlitby ruženca na námestí svätého Petra zaznel jeho hlas v zvukovej nahrávke, ako prejav vďaky za množstvo modlitieb a prejavov blízkosti, ktoré dostal počas 3 týždňov jeho hospitalizácie.
Modlitba ruženca pokračuje dnes večer. 13. modlitebnú vigíliu povedie o 21. hodine kardinál Michael Czerny, prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.
Vatikán, Rím. Svätý otec František ešte v poslednom týždni pred hospitalizáciou v nemocnici Gemelli prispel do fondu Dona Roberta Sardelliho na rekonštrukciu bývalého kňazského domu v Ríme. Priestory sa premenia na 20 bytov pre ľudí v núdzi.
O geste pápeža Františka informovali už pred mesiacom na stretnutí v rímskej farnosti svätého Polikarpa, ktoré bolo venované pamiatke kňaza a spisovateľa Sardelliho. Vtedy nebola ešte známa suma darovaná svätým otcom. V uplynulých dňoch v liste, ktorý poslal tejto diecéze rímsky vikár kardinál Baldassare Reina, sa píše:
Od 23. do 27. júna 2025 budeme sláviť jubileum seminaristov, biskupov a kňazov. Na to, aby sme prišli duchovne pripravení, je vhodné myslieť na konkrétne znamenie lásky a nádeje, ktoré by sme mohli ponúknuť ako cirkev v Ríme. Keď 25. októbra minulého roku prišiel pápež František na diecézne zhromaždenie do Lateránu, medzi diskutovanými témami sa objavila otázka bytovej núdze, problém, na ktorý sme ako cirkev upozornili kompetentné orgány. Ak sme pozdvihli svoj hlas, považujem za dôležité urobiť prorocké gesto, schopné dodať väčšiu dôveryhodnosť tomu, čo sme povedali.
Ako ďalej píše kardinál Reina, z tohto dôvodu po rozsiahlom a hĺbkovom dialógu s presbyterskou radou sa uvažovalo o tomto znamení nádeje podporiť fond Dona Roberta Sardelliho, kňaza rímskej diecézy, ktorý vo svojej službe žil s vášňou blízkosti k ľuďom bez domova, prostredníctvom milodarov určených na tento účel, aby sa podporili rodiny, ktoré nemajú potrebné záruky na prístup k prenájmu, alebo tie, ktoré nie sú schopné platiť čoraz vyššie nájomné. Preto v závere listu rímsky vikár vyzýva veriacich večného mesta, aby prispeli mesačnou platbou na ekonomickú podporu a dúfa, že toto rozhodnutie sa dotkne srdc mnohých ľudí, takže si čoraz viac mužov a žien uvedomí potrebu konkrétne riešiť bytovú núdzu v Ríme.
Vatikán. Svätá stolica sa vyjadrila k spisom Márie Valtorty. V oficiálnom komuniké sa píše:
Svätá stolica často dostáva od duchovných i laikov žiadosti o vysvetlenie postoja cirkvi k spisom Márie Valtorty, ako je napríklad dielo Báseň o človeku Božom, dnes známe pod názvom Evangelium, ako mi bolo zjavené, a ďalšie publikácie. tejto súvislosti sa opätovne zdôrazňuje, že údajné videnia, zjavenia a oznámenia obsiahnuté v spisoch Márie Valtorty alebo v každom prípade jej pripisované, nemožno považovať za diela nadprirodzeného pôvodu, ale treba ich jednoducho považovať za literárne formy, ktoré autorka použila na to, aby svojim vlastným spôsobom rozprávala o živote Ježiša Krista. Cirkev vo svojej dlhej tradícii nepríjima apokryfné evanjeliá a iné podobné texty ako normatívne, pretože neuznáva ich božskú inšpiráciu, odvolávajúca na bezpečné čítanie inšpirovaných evanjelií.
Vatikán, Poľsko. 6. marec sa slávil ako Európsky deň pamiatky spravodlivých. Pripomíname si tých, ktorí v 20. storočí riskovali svoje životy, aby sa postavili proti totalitným režimom. Pri tejto príležitosti poskytla svedectvo pre Vatikánsky rozhlas rehoľná sestra Monika Kupčevská, predsednička historickej komisie pri konferencii vyšších predstavených ženských rehoľných kongregácií v Poľsku.
Do pomoci židovskému obyvateľstvu sa zapojilo presne 2345 sestier z rôznych kongregácií, povedala sestra Monika z kongregácie služobníc Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Je možné vytvoriť mapu pomoci, mapu záchrany, ktorá bola veľmi husto posiatá rehoľnými domami, dodala sestra. Väčšinu, približne 56 komunít, tvorili domy františkánskych sestier rodiny Panny Márie. Na tejto pomoci sa však podielali aj mnohé iné kongregácie, zdôraznila sestra Monika.
Sestry, ktoré zachraňovali Židov, konali najmä z lásky k Bohu a blížnemu. Tieto sestry hovorili, že to bol pre ne jediný motív. Nikto ich nenútil, aby pomáhali, zdôraznila sestra Kupčevská. Mnohé sestry, ktoré sa podieľali na záchrane Židov, nepovažovali svoje činy za výnimočné. Hľadela som na tie pokorné sestry, ktoré hovorili: nič také výnimočné sme neurobili. Nemohli sme nezachrániť tieto deti, keď sme videli krutosť druhej svetovej vojny, spomína sestra Kupčevská.
Výskum, ktorý uskutočnila historická komisia, umožňuje vytvoriť podrobnú mapu pomoci, na ktorej sú roztrúsené rehoľné domy a inštitúcie zapojené do záchrany Židov. Medzi tieto kongregácie patria okrem iných aj františkánske sestry rodiny Panny Márie, sestry Najsvätejšieho srdca, Albertinky, Sivé sestry, sestry Feliciánky, sestry Uršulinky a mnohé ďalšie. V Poľsku neexistovala rehoľná kongregácia, ktorej by sa počas okupácie nedotkla otázka pomoci pri ukrývaní Židov. To sú slová Vladislava Bartuševského, ktoré cituje sestra Monika.
Príkladom hrdinského postoja sestier je príbeh kongregácie Najsvätejšieho srdca v Přemyšli. V našom prípade išlo o detský domov, kde sestry zachránili 13 detí židovského pôvodu, rozpráva sestra Kupčevská. Niekedy prišli prosiť o pomoc rodičia, inokedy boli deti ponechané v rehoľných domoch. Niekedy staršie deti utiekli z geta, dodala. Rehoľníčky nielenže poskytli deťom útočisko, ale zmenili im aj totožnosť, aby ich ochránili pred nemeckým prenasledovaním. Zachránili deti tým, že im zmenili mená, vyhotovili nové doklady a dokonca ich obliekli do rehoľného odevu, povedala sestra Kupčevská.
Žiaľ, nie všetky pokusy o záchranu Židov boli úspešné. Medzi tými, ktorí za pomoc Židov v nebezpečenstve zaplatili najvyššiu cenu, teda cenu vlastného života, bolo 12 rehoľníčok. 4 z nich katolícka cirkev vyhlásila za mučeníčky.
V rámci činnosti Centra pre katolícko-židovské vzťahy Katolíckej univerzity pomenovaného po Abrahamovi Heschelovi bola vydaná prvá anglicky písaná monografia o pomoci, ktorú poľskí duchovní poskytovali Židom počas holokaustu. Ide o dvojzväzkovú publikáciu vydanú vydavateľstvom Katolíckej univerzity v Lubline s názvom Vojnová záchrana Židov poľským katolíckým duchovenstvom, ktorej autorom je Richard Tindorf. Kniha obsahuje najmä svedectvá zachránených Židov, rehoľných sestier a kňazov v Poľsku počas holokaustu. Jej súčasťou je index obsahujúci tisíce miest a mená zachránených.
Rím. Palazzo Barberini otvára v jubilejnom roku mimoriadnu expozíciu venovanú jednému z najvýznamnejších maliarov dejín umenia, Michelangelovi Merisimu, zvanému Caravaggio. Pod názvom Caravaggio 2025 sa pred návštevníkmi z celého sveta odkrývajú jedinečné diela, ktoré formovali nielen umelecké, ale aj náboženské a spoločenské vnímanie 17. storočia. Kurátorský tím prináša Caravaggia v novom svetle s dôrazom na najnovšie poznatky a objavy.
Caravaggiovo radikálne poňatie svetla, tieňa a reality sa v umeleckom svete považuje za prelomové. V jeho náboženských obrazoch určených pôvodne pre rímske kostoly či veľké šlachtické zbierky ožívali svetci v reálnych, neraz až drsných situáciách každodenného života. Výstava Caravaggio 2025 preto kladie dôraz na úzke prepojenie umelcovej tvorby s duchovnou podstatou doby, keď bol v Ríme dôležitý nielen noblesný zjav, ale aj viera a mecenáštvo významných cirkevných i svetských hodnostárov.
Expozícia sa píši vzácnymi obrazmi z popredných svetových galérií, ku ktorým tento rok pribúdajú dve nedávno objavené Caravaggiove diela. Jedným z nich je portrét kardinála Maffea Barberiniho, ktorý sa po 10 rokoch stratenia opäť vracia tam, kde historicky patrí, do Palazzo Barberini. Raritou je aj Ecce Homo, dielo, ktoré bolo v Madride dlhé roky považované za obyčajný obraz. Až najnovší výskum potvrdil jeho pravosť a prisúdil mu status kľúčového Caravaggiovho plátna z neskoršieho obdobia.
Výstavu hostí Palazzo Barberini, miesto, kde kedysi pulzoval umelecký život vďaka rodu Barberiniovcov a ich rozsiahlým zbierkam. Vystavené sú aj obrazy, ktoré kedysi patrili kardinálovi Francescovi Mariovi del Montemu, jednému z hlavných mecenášov mladého Caravaggia. Návštevníci tak dostanú príležitosť opäť vidieť pospolu diela, ktoré sa v skutočnosti v Caravaggiových časoch nachádzali v rôznych palácoch či dokonca krajinách.
Práve druhému novonájdenému dielu Ecce Homo je venovaný film Il Caravaggio Perduto, Stratený Caravaggio. Tento dokument sa do kín dostáva súbežne s otvorením výstavy a divákom približuje zákulisie umeleckého pátrania, ktoré na obraze vyše 100 rokov prehliadalo majstrovskú ruku Michelangela Merisiho.
Kurátori výstavy si vedome nevyžiadali zapožičanie Caravaggiových obrazov z rímskych kostolov. Aj v jubilejnom roku tak návštevníkov nabádajú, aby po prehliadke Palazzo Barberini sami podnikli symbolické putovanie k týmto dielam priamo v sakrálnom prostredí. Tam, kde Caravaggio pred stáročiami namaľoval svetcov medzi bežných ľudí a kde svoje radikálne poňatie viery vložil do nových kompozičných postupov.
Samotná profesorka Francesca Cappelletti pripomína, že Caravaggio je pre vedcov nevyčerpateľnou témou. Otázniky visia nad presným rokom jeho príchodu do Ríma aj nad množstvom stratených obrazov, o ktorých sa historické pramene len zmieňujú. Výstava Caravaggio 2025 tak predstavuje nielen zhodnotenie najnovších bádaní, ale aj pozvanie na ďalšie hľadanie odpovedí, ktoré môžu prepísať naše vnímanie tohto jedinečného maliara.
Milí poslucháči, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si pripomeňme teraz slová pápeža Františka, ktoré vyslovil v roku 2015.
Dnes 8. marca patrí pozdrav všetkým ženám. Tým ženám, ktoré každý deň skúšajú budovať ľudskejšiu a prívetivejšiu spoločnosť. A bratské ďakujem aj tým ženám, ktoré tisícerými spôsobmi svedčia o evanjeliu a pracujú v cirkvi. A toto je pre nás príležitosť znovu potvrdiť dôležitosť a nevyhnutnosť ich prítomnosti v živote. Svet, kde sú ženy vytláčané na okraj, je svet neplodný, pretože ženy nielen prinášajú život, ale odovzdávajú nám schopnosť vidieť ďalej. Vidia za seba, odovzdávajú nám schopnosť chápať svet inými očami, vnímať veci kreatívnejším, trpezlivejším a nežnejším srdcom.
Milí poslucháči, modlíme sa naďalej za zdravie Svätého Otca. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.